Գլուխ 12-րդ. Բարձրաշխարհիկ զվարճություններ. Վերջապես եկավ ձիարշավի օրը, պայծառ, արևոտ, բայց ոչ շոգոր, հենց ինչպես որ պետք էր. Վոկուլսկին ժամը 6-ին անկողնուց վեր թռավ ու մեկնեց տեսնելու իր ձիուն. Ձին նրան բավական անտարբեր ընդունեց, սակայն առողջ էր, իսկ Միլլերը լի էր հույսերով. Ծիծաղում էր նա Վոկուլսկու ուսին թփթփացնելով. Դուք էլ վարակվեցիք, ձեր մեջ սպորտսմենն է արթնացել. Ձիարշավի ժամանակ մենք պարոն, ոնց որ խենթացած լինենք. 50 ռուբլու մեր գրազ ու ուժի մեջ է, չէ՞։ Ես հաշվում եմ, որ այդ 50 ռուբլին արդեն գրպանումս է, կարող եք հենց այս րոպեիս էլ մեջտեղ դնել։
Ես կդնեմ մեծագույն հաճույքով, պատասխանեց Վոկուլսկին, սակայն մտածում էր. Ձին կշահի արդյոք, բաննա Իզաբելլան ինձ կսիրի, իսկ եթե հանկարծ մի բան պատահի, հանկարծ ու ձին ոտքը կոտրի։
Առավոտյան ժամերն այնքան դանդաղ էին սահում, ասես դրանք շարժման մեջ էին դնում ալարկոտ եզներ։ Վոկուլսկին մի րոպեով միայն մտավ խանութ, ճաշի ժամանակ ոչինչ չկերավ, ճաշից հետո մեկնեց Սաքսոնյանայի գի, ու շարունակ նույն բանն էր մտածում. Կշահի, թե չի շահի, կսիրի, թե չի սիրի։ Սակայն նա իրեն զսպեց և ձիարշավարան մեկնեց ժամը 5-ի մոտ միայն։ Ույազդովյան ծառուղում այնքան կարգ ու երկտեղանի թեթև կարգեր էին հավաքվել, որ տեղ-տեղ միայն դանդաղ քայլով էր հնարավոր շարժվել, ուղեմուտքի մոտ իսկական խցան էր գոյացել։ Վոկուլսկին, որ անհամբերությունից գժվում էր, ստիպված եղավ մի 15 րոպե սպասել, մինչև ի վերջո նրա կարգը դուրս եկավ Մոկոտովյան դաշտ։ Ճանապարհի ոլորանին Վոկուլսկին գլուխը դուրս հանեց, փորձելով տեսնել ձիարշավարանը դեղին փոշու ամպի միջից, որ հաստ շերտով նստում էր նրա դեմքին ու հագուստին։ Դաշտն այսօր նրան թվաց անսահմանորեն երկար ու տհաճ տպավորություն գործեց, ասես այդ դաշտի գլխին մի անհասկանալի սպառնալիք էր սավառնում։ Հեռվում նկատեց մարդկանց երկար շարքերը, որ ձգվել էին կիսաշրջանի ձևով։ Կիսաշրջանը գնալով լայնանում էր, համալրվելով նոր եկող բազմությամբ։ Վերջապես նա տեղ հասավ, սակայն անցավ ևս 10 րոպե, մինչև ծառան Տոմսն առած վերադարձավ դրամարկղից։ Կարգի շուրջ վխտում էին անտոմս հանդիսատեսներ, հազարավոր մարդկանց ձայների աղմուկ էր լսվում, և Վոկուլսկուն թվում էր, թե այդ բոլոր մարդիկ խոսում են միայն իր ձիու մասին, ծիծաղում վաճառականի վրա, որն ուզում է ձիարշավի սիրահար ձևանալ։ Երբ վերջապես կարգը թողեցին շրջանի ներսը, Վոկուլսկին ցած թռավ ու շտապեց իր ձիու մոտ, ճանալով պահպանել անտարբեր հանդիսականի տեսք։ Երկար որոնելուց հետո վերջապես տեսավ իր ձին արշավադաշտի կենտրոնում։ Ձիու կողքին կանգնել էին Միլլերն ու Շուլցը, ինչպես նաև անծանոթ մի ժոկեյ, հսկայական սիգարը բերնին, դեղին երկնագույն փոքրիկ գլխարկով, վերարկուն ուսին գցած։ Այդ հսկայական ձիամարզարանի և անթիվ անհամար բազմության մեջ ձին նրա աչքին այնքան փոքր ու փխրուն երևաց, որ նա ուղղակի հուսահատվեց և պատրաստ էր ամեն բան թողնել ու տուն վերադառնալ։ Սակայն Միլլերի ու Շուլցի ողջ տեսքից հույս էր շողարցակում։
«Վերջապես եկաք», ձայն տվեց նրան ձիամարզարանի դիրեկտորը և աչքերով ցույց տալով ժոկեին ասաց. «Ծանոթացեք, պարոնայք, պան Յունգ, մեր ամենահայտնի ժոկեին է պան Վոկուլսկի»։ Ժոկեյը երկու մատը մոտեցրեց դեղնա երկնագույն գլխարկին և մյուս ձեռքով բեռնից սիգարը հանելով թքեց ատամների արանքից։ Վոկուլսկին հոգու խորքում ստիպված էր խոստովանել, որ կյանքում այդպիսի պստլիկ ու թուլակազմ մարդուկ տեսած չկար։ Նա նկատեց, որ ժոկեյը զննում է իրեն, ինչպես ձիու, գլխից մինչև ոտքի կոճերը, ու հետն էլ ծուր ոտքերն այնպես է շարժում, ասես հիմա պիտի թրչի իր վրա ու քշի։
«Ասացեք, պան Յունգ, մենք կշահենք, այո»՝ հարցրեց դիրեկտորը։
«Օ՜ւ»՝ պատասխանեց ժոկեյը։
«Այն երկու քուրակներն էլ վատը չեն, բայց մեր զամբիկը ամենաբարձր տեսակի է»՝ շարունակեց դիրեկտորը։
«Օ՜ւ»՝
հաստատեց ժոկեյը։
Եթե մենք շահենք, ես ձեզ հասանելիքից 50 ռուբլի ավել եմ վճարում։
Ահա,
պատասխանեց ջոկեյը և նայելով Վոկուլսկու երեսին ավելացրեց. Դուք հենց իսկական սպորտսմեն, բայց պետք չէ տականալ, մյուս տարի ավելի հանգիստ կլինի։
Նա նորից թքեց ատամների արանքից ու քայլեց դեպի տրիբունան, իսկ Վոկուլսկին, Միլլերին ու Շուլցին հրաժեշտ տալով, քնքշանքով թփթփացրեց Զամբիկին և վերադարձավ իր կարգը։ Հիմա արդեն սկսեց փնտրել Պաննա Իզաբելլային։ Անցավ կարգերի շարքի մոտով, որ ձգվել էր ճամփի երկարությամբ, նայում էր ձիերին, ծառաներին, նայում էր կանանց հովանոցների տակ, Պաննա Իզաբելլան ոչ մի տեղ չկար։ «Գուցե նա չի էլ գալու»՝ մտածեց Վոկուլսկին, և նրան թվաց, թե բազմությամբ հեղեղված այս ողջ հրապարակը իր հետ միասին գետնի տակն է անցնում։ Արժեր այսքան փող ջուրը գցել, եթե նա չի գալու։ Իսկ գուցե այդ պարավ բանսարկու Պանի Մելիտոնն է իրեն խաբել, գործարքի մեջ մտնելով Մորուշևիչի հետ։ Նա բարձրացավ դատավորական օթյակ տանող սանդուղքին ու սկսեց շուրջը նայել։ Զուր։ Իջնելիս ստիպավ դեպի ինքը մեջքով կանգնած ինչ-որ մարդկանց։ Մեկը, բարձրահասակ մի տղամարդ, ըստ տեսքի սպորտսմեն, բարձր խոսում էր.
«Արդեն 10 տարի է շարունակ կարդում եմ, ինչպես են մեզ հայհոյում շռայլության համար. Արդեն վճռել էի ուղվել ու վաճառել ձիերս. Մեկ էլ խնդրեմ, տեսնեմ դեռ մի տարի հազիվ հարստացած մարդն է արդեն ձիարշավին ձի բաց թողնում»։ «Էխ, այդպես», մտածեցի, «ուրեմն ահա թե դուք ինչ թռչնակներ եք. մեզ խելք եք սովորեցնում, բայց հենց որ առիթը ներկայանում է, ինքներդ էլ նույն բանն եք անում»։ «Դեհ, որ այդպես է, ձիերս չեմ վաճարի, չեմ»։
Նրա ուղեկիցը, Վոկուլսկուն նկատելով, ոտքով հրեց ոգևորված սպորտսմենին, և սա խոսքը կիսատ թողեց։ Այդ դադարից օգտվելով, Վոկուլսկին ուզում էր անցնել նրանց կողքով, սակայն բարձրահասակ պարոնը նրան կանգնեցրեց։
«Ներեցեք», ասաց նա ձեռքը գլխարկին տանելով, «որ ես ինձ թույլ տվի նման դիտողություն անել. Վժեսինսկի»։
«Ես հաճույքով լսեցի ձեր ասածը»,
ժպտալով պատասխանեց Վոկուլսկին,
«և հոգուս խորքում համաձայն եմ ձեզ հետ. ի դեպ, ձիարշավի մասնակցում եմ կյանքումս առաջին և վերջին անգամ»։
Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, իսկ երբ Վոկուլսկին մի քանի քայլ հեռացավ, Վժեսինսկին կամացուկ ասաց.
«Գեցե»։
Վոկուլսկին նոր միայն գնեց ծրագիրն ու մի քիչ անհարմար զգալով, կարդաց, որ ձիարշավում երրորդը Զամբիկ Սուլթանկան է, Ալիմից ու Կլարայից, պատկանում է ԽԽ-ին, ժոկեյն է Յունգը, դեղին բաճկոնով և երկնագույն թևքերով. Մրցանակը 300 ռուբլի, մրցանակ շահած ձին հենց տեղում կվաճառվի։
«Ես խելագարվել եմ»,
փնթփնթաց Վոկուլսկին, քայլելով դեպի տրիբունայի տեղերը։ Նա մտածեց, որ Պաննա Իզաբելլան կարող է այնտեղ լինել, և վճռեց, որ եթե նրան այնտեղ էլ չգտնի, անմիջապես վերադառնա տուն։ Նա վհատվել էր։ Կանայք նրան թվում էին այլանդակ, նրանց վառ գույների հագուստները անհեթեթ, նրանց սեթևեթանքը զզվելի։ Տղամարդիկ հիմար էին, ամբոխը գրեհիկ, երաժշտությունը ճչան։ Տրիբունա բարձրանալով, նա զզվանքով նայում էր ճրճրան աստիճաններին ու խարխուլ պատերին, որ կեղտոտված էին անձրևի հոսքերից։ Ծանոթները ողջունում էին նրան, կանայք շպտում, մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ քչփչում էին. «Նայիր, նայիր»։ Սակայն նա ոչինչ չէր նկատում։ Վերին նստարանին կանգնելով, նա հեռադիտակը խայտաբղետ ու աղմկոտ ամբոխի գլխավերևով ուղեց դեպի ճանապարհն ու ուշադիր նայում էր մինչև ուղեմուտքը։ Սակայն դեղին փոշուկուլաներից բացի ոչինչ չէր տեսնում։
«Ինչ է կատարվում այս տրիբունայում ամբողջ տարվա ընթացքում»՝
մտածեց նա։ Եվ նրան թվաց, թե այս խարխուլ նստարանների վրա ամեն գիշեր հավաքվում են բոլոր մահացած սնանկները, մեղանչող թեթևաբարո կանայք, ամեն տեսակի ավարա ու ցոփ մարդիկ, որոնց քշել են նույնիսկ դժողքից, գալիս ու թաղցոտ աստղերի լույսի ներքո նայում են, թե ինչպես են իրարից առաջ վազում այս վասքուղու վրա ընկած ցիերի կմախքները։ Նրան թվաց, թե հիմա նույնիսկ նա իր առջև տեսնում է փտած հագուստի կտոր տանք,
և մեռելահոտ է զգում։ Մոռացությունից նրան դուրս բերեց բարձրաձայն բղավոցը։ Լսվեցին զանգ և ծափահարություններ։ Վերջացել էր առաջին մրցաշրջանը։ Նա նայեց ճամփին ու հանկարծ տեսավ, որ կոմսուհու կառքը ցանկապատից ներս է մտնում։ Կառքի խորքում նստած էին կոմսուհին և նախագահուհին, իսկ առջևում Լենսկին ու աղջիկը։ Վոկուլսկին ինքն էլ չի հիշում, թե ինչպես ցած վազեց տրիբունայից, ինչպես անցավ շրջանը։ Մեկին ինքը հրեց, մի ուրիշը նրանից տոմս պահանջեց։ Նա առաջ նետվեց և հայտնվեց հենց կառքի կողքին։ Կոմսուհու սպասավորը գլուխը խոնարելով ողջունեց նրան, իսկ Լենսկին բացականչեց. «Ահա և պան Վոկուլսկին»։ Վոկուլսկին բարևեց տիկնանց։ Նախագահուհին բազմանշանակալի նրա ձեռքը սեղմեց, իսկ Լենսկին հարցրեց. «Պան Ստանիսլավ, ճիշտ է, որ դուք գնել եք Շեշովսկուդին»։
«Այո»։
«Դե, գիտեք ինչ, դուք նրա գլխին չար խաղ եք խաղացել, իսկ իմ աղջկա համար հաճելի անակնկալ եք արել»։ Պաննա Իզաբելլան ժպտալով դիմեց նրան. «Ես հորաքրոջս հետ գրազ էի եկել, որ բարոնին չի հաջողվի մինչև ձիարշավ իր ձին պահել, և շահեցի. Երկրորդ անգամ ես գրազ եմ եկել նախագահուհու հետ, որ այդ ձին մրցանակ կշահի»։ Վոկուլսկին անցավ կարգի կողքով ու կանգնեց Պաննա Իզաբելլայի մոտ։ Օրիորդը շարունակում էր. «Իսկապես, ես և նախագահուհին եկել ենք միայն այս ձին տեսնելու համար»։ «Իսկ հորաքույրս ձևացնում է, թե ձիարշավն իրեն ձանձրացրել է»։ «Օհ, պարոն, դուք անպայման պետք է շահեք»։
«Եթե դուք ուզում եք, կշահեմ»,
պատասխանեց Վոկուլսկին, զարմանքով նայելով նրան։ Դեռ երբեք նա նրան այնպես գեղեցիկ չէր տեսել, ինչպես հիմա, անհամբերության այս պորտքման պահին, և երբեք չէր համարձակվել երազել իսկ, որ նա այդքան բարեհաճորեն իր հետ կխոսի։ Նա նայեց շուրջը կանգնած մարդկանց. Նախագահուհին ուրախ էր, կոմսուհին ժպտում էր, Լենսկու դեմքը փայլում էր, կոմսուհու սպասավորը կամացուկ վիճում էր կարապանի հետ և գրազ եկավ Վոկուլսկու ձիու վրա։ Շուրջն ամեն ինչ փոթորկվում էր, ծիծաղում ու հրճվում։ Ուրախանում էր ամբոխը, ուրախանում էին տրիբունաների վրայի մարդիկ, կարգերի մեջ նստածները։ Վառ գույնի հագուստներով կանայք գեղեցիկ էին ծաղիկների նման, ուրախ ինչպես թռչնակներ։ Նվագախումբը նվագում էր սխալներով, բայց աշխույժ ձիերը խրխնջում էին, սպորտսմենները գրազ էին գալիս, շրջիկ վաճառականները գովում էին գարեջուրը, նարինջը և մեղրաբլիթները։ Ուրախանում էր արեգակը, երկիրը և երկինքը, և Վոկուլսկուն այնպիսի մի հրճվանք էր պատել, որ պատրաստ էր բոլորին իր գիրկն առնել։ Երկրորդ մրցաշրջանն ավարտվեց։ Նորից երաժշտությունը թնդաց։ Վոկուլսկին վազեց տրիբունայի մոտ և տեսնելով Յունգին, որը թամքը ձեռքին վերադառնում էր կշռվելուց, շշնջաց նրան. «Պան Յունգ, մենք պետք է շահենք. 100 ռուբլի պայմանավորվածից ավելի եմ տալիս. թեկուզ ձին շունչը փչի»։
«Օմ»,»
խոնդխոնդաց Յունգը, նայելով նրան զուսպ հիացմունքի արտահայտությամբ։ Վոկուլսկին իր կարապանին հրամայեց մոտենալ կոմսուհու կարգին և վերադարձավ տիկնանց մոտ։ Նրան զարմացրեց, որ տիկնանց շուրջ ոչ ոք չկար։ Ճիշտ է, բարոնը և պարագլուխը մոտեցել էին կարգին, սակայն Պաննա Իզաբելլան նրանց շատ անտարբեր էր ընդունել, և երկուսն էլ շուտով հեռացել էին, իսկ երիտասարդները հեռվից էին ողջունում, ըստ երևույթին խուսափելով նրանցից։
«Հասկանալի է»,» մտածեց Վոկուլսկին։ «Նրանց պաղեցրել է տան վաճառքի լուրը»։
«Հիմա»,» ավելացրեց նա մտքում, նայելով Պաննա Իզաբելլային։
«Դու կհամոզվես, թե ով է իրոք քեզ սիրում, իսկ ով քո ուժիտը»։